ระบบช็อตไม่หรอกฮะตบมือไม่ดังฮะตกใจนิดหน่อยตบมือดังแล้วเอาใหม่สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์มูฟวี่ทอล์กนะครับเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้นะครับเวลา3ทุ่มจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์เหมือนเดิมนะครับต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการเข้าสู่รายการนะครับเมื่อกี้ใครตามมาจากคลับเฮาส์ก็สวัสดีกันอีกหนึ่งรอบนะครับเมื่อกี้ไปไลฟ์ไม่เรียกไลฟ์สิไปร่วมสนทนาเป็นสปีกเกอร์ในคลับเฮาส์มาผมบอกเมเจอร์แล้วชั่วโมงเดียวไม่พอหรออีกคลับเฮาส์บ้าบอคอแตกเลยเนี่ยมันไทม์สไฟล์ทุกคนก็พูดกันเข้ามาสนุกดีนะครับเอาไว้มีโอกาสหน้าฟ้าใหม่ยังไงก็เดี๋ยวมาเอากันใหม่มาว่ากันใหม่ได้นะครับลองติดตามแล้วกันนะครับจัดมาให้กับทุกคนได้ฟังกันแบบนี้แน่นอนแต่วันนี้เรากลับมาเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับข่าวสารที่ยังคงครบถ้วนนะฮะยังคงครบถ้วนนะครับรายการ Major Movie Talk ของเราจะเป็นรายการที่เน้นเรื่องข่าวในวงการภาพยนตร์เป็นหลักนะครับหนังเรื่องไหนเลื่อนไปวันไหนอีกอะไรแบบเนี้ยติดตามที่ได้ที่รายการนี้นะครับรวมทั้งข่าวอื่นๆครับความคืบหน้าต่างๆเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์นะครับแต่คุณผู้ฟังเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องคอมเมนต์เรื่องข่าวอย่างเดียวนะครับเอาอย่างอื่นด้วยก็ได้นะสนใจเรื่องไหนไปดูเรื่องอะไรมาอยากจะถามเรื่องอะไรนะครับถ้าผมตอบได้ก็จะตอบให้ตอบไม่ได้ก็จะพยายามไปหาคำตอบมาก็แล้วกันนะยังไงก็สวัสดีและทักทายทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะครับขออ่านคอมเมนต์หน่อยดีกว่าเนาะว่ามีใครคอมเมนต์อะไรเข้ามาบ้างนะครับPacific Rim เขาจะทำต่อไหมนะคิดว่าจะทำต่อนะฮะถ้าเห็นจากสัมภาษณ์ผู้กำกับนะครับสวัสดีครับพี่จีนถ้ามีนี่ผมไปจองตั๋วคนแรกเลย Pacific Rim กับไอ้ Godzilla ใช่ไหมปราณสัตว์ป่าปราณตะวันสวัสดีครับคุณอชิรดาครับสวัสดีครับพี่จีน Justice League Trailer มาแล้วนะครับเห็นแล้วครับแต่เห็นคนพูดถึงกันเยอะมากเลยก็เลยแหมไม่ยังไม่พูดถึงดีกว่านะฮะทำงานไปด้วยรอฟังพี่จีนไปด้วยขอบคุณมากนะครับคุณฉัตรชัยครับสวัสดีครับคุณธนพลสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารอตั้งแต่เมื่อกี้นะครับสวัสดีค่ะพี่จีนระหว่างรอขอฟังคดีพอตุไปพลางๆนะคะนี่ฟังจากที่ไหนครับคุณ WD วันนี้ผมดูรายการทั้งวันเลยดูรายการอะไรฮะผมเห็นคนเขาอยู่ในคลับเฮาส์กันเป็นทั้งวันทั้งคืนเลยเดี๋ยวนี้เหนื่อยไม่เหนื่อยกันบ้างหรือยังไง อ่ะเลื่อนไปอ่านคอมเมนต์ที่ใหม่ๆเดี๋ยวก็แล้วกันนะครับเผื่อมีใครคอมเมนต์อะไรเข้ามามันจะได้ทันเหตุการณ์หน่อยนะครับเมเจอร์จะเปิดโรงหนังให้เล่นเกมเหมือนต่างประเทศไหมครับโอ้เขามีอย่างนั้นเหรอฮะที่ต่างประเทศอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะคุณลองไปจับดูในคลับเฮาส์ครับลองไปหาดูว่าผู้บริหารเมเจอร์เขาไปแบบผูมาเหมือนกันแล้วเขาก็อยากได้ไอเดียนะก็เสนอไปได้นะฮะถ้าน่าสนใจเราก็จัดอาจจะได้เห็นอะไรแบบนี้นะครับสดครั้งแรกนะครับอะไรก็ได้ Channel Thailand นะครับJS บอกว่าเร่งลำโพงไว้ตกใจเสียงผมก็ตกใจครับเพราะว่าไม่ได้เสียบแจ็คมั่งอะไรมั่งก็ไม่รู้เละเทะไปหมดเลยนะฮะระดับเสียงน่าจะอยู่ในระดับที่โอเคใช่ไหมตอนนี้ถ้าไม่โอเคหลายคนคงทักเข้ามาแล้วนะโอเคดังจะตายตอนเนี้ยฟลุกกำลังหาอะไรดูมาเจอสดพอดีขอบคุณมากนะครับนะโด่งไรเดอร์เกษตรริมรั้วเป็น3คำที่ไม่ไปด้วยกันเลยนะ ถ้าเป็นนะโด่งเกษตรริมรั้วจะไปด้วยกันได้พี่จีนผมว่าสไปเดอร์แมนน่าจะอยู่กับมาเวลได้อีกนานนะเพราะในคอมิกสไปเดอร์แมนไปประจนภัยกับพวกอเวนเจอร์เยอะเลยนะครับผมว่าอาจจะได้อยู่กับมาเวลอีกนานมั้งอันนี้เป็นความหวังครับของแฟนๆมาเวลแต่ว่าถ้าดูตามหน้าสื่อตามเอกสารเนี่ยว่าน่าจะไม่นานนะผมว่าน่าจะกลับไปอยู่กับโซนี่แต่ไอจะกลับมามาเวลซีนีมาติกยูนิเวอร์สบ้างไหมเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้กลับมาบ้างแต่คงไปเบสคงจะไปอยู่ฐานหลักที่โซนี่แหละครับเพราะว่าสิทธิ์มันอยู่กับโซนี่นะจริงๆแล้วอ่ะสวัสดียามค่ำคืนครับคุณจีนสวัสดีนะครับเป็นพี่จีนห้อยรูปพี่ต่อที่คอไหมครับผมไม่ห้อยครับผมไม่ได้บ้าครับ คุณทำแบบนั้นบ้าๆบอๆไม่ได้ตั้งใจห้อยด้วยไม่อยากพูด ผมเบื่อเรื่องแบบนี้เขาให้มาช่วยกันถกเรื่องบ้านเรื่องเมืองทำอะไรกันเนี่ยหน้าเอาอะไรแข็งแข็งข้อหัวพี่จีนครับพอมีหนังผีที่มาหลอกคน แต่คนไม่กลัวผีสู้ผีจนต้องกลัวคนไหมครับหนังแบบนี้ถ้ามีจริงคงสนุกแน่ครับมันก็มีอยู่นะแต่ผมจักนึกไม่ออกมันแต่มีแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วทำออกมาดีมากๆเนี่ยยังนึกไม่ออกว่ามีเรื่องไหนครับดูหนังเก่าเรื่อง Mystic River จบถึงกระร้องอุทานหนักมากโมโหด้วยค่ะแปลกไหมคะไม่เป็นอย่างนั้นสิครับแปลก Mystic River หนังไอ้ชอนเพลเล่นใช่ไหมหนังออสการ์นั่นน่ะโหดร้ายอะโหดร้ายโหดร้ายโหดร้ายทักทายครับพี่เจนสวัสดีนะครับคุณธนชัยเพิ่งฟังสดครั้งแรกนะครับสวัสดีครับนะได้เห็นตัวอย่างดาบพิฆาตอสูรหรือยังครับผมนี่ปูเสือรอจนใจจะขาดพอๆกับรอมังงะเล่มใหม่ผมถึงก็ต้องไปหยิบการ์ตูนมาอ่านเลยอะมันแบบผมชอบมากเลยตอนไอ้ย่านเริงรมเนี่ยสนุกมากเลย Pacific Rim ก็ Uprising จะพาก็อดลงเหวหรือเปล่าครับอ๋อคุณไม่ค่อยชอบ Uprising ใช่ไหมแวนด้าวิชั่นได้ดูบ้างหรือยังครับพี่เป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ดูครับถ้าบริการสตรีมมิ่งมีก็คงจะได้ดูครับผมรอแล้วเนี่ยจะรวมกันแบบไหนน่าจะอีกนานพอสมควรนะครับแต่เรื่องความเป็นไปได้เรื่องการรวมเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายการวันนี้นะสวัสดีพี่จีนพูดถึงตัวอย่างใหม่ของ Godzilla vs Kong ไหมมันมีสั้นๆใช่ไหมที่เขาออกมาทางไอ้ Instagram หรือว่า Twitter นั่นน่ะได้ๆเดี๋ยวจะพูดถึงนิดนึงนะฮะในวันนี้นะเพราะมันมีไม่กี่ช็อตออกมาแต่ว่าโอ้โหช็อตที่ออกมาก็สำคัญไม่ใช่เล่นนะครับ Jurassic World มีภาคต่อไหมครับคือถ้า Jurassic World เนี่ยจะจบที่ภาค3ฮะ Dominion เนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะทำเป็นจักรวาลต่อแต่จะไป Jurassic อะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ทำต่อเขาพยายามต้องบอกแบบนี้เขาพยายามจะทำให้มันทำต่อได้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับพี่เจนขอบคุณที่รับแอด Facebook นะครับเก็บไว้ฟังตอนขับรถอย่างเคยครับคุณตะเดชวรายุทธยินดีนะครับคุณธีรเดชสวัสดีวันนี้ทันสดนะครับผมกลัว Pacific Rim โดน Godzilla ตบผมเพิ่งกลับไปดูกับ Pacific Rim ภาคแรกแล้วพบว่าถ้าเจอกันจริงๆผมว่าไอ้แจงเกอร์ไม่รอดเพราะว่าฉากที่ฮ่องกงจะได้มั้ยฮะ Crimson Typhoon เชอร์นูอัลฟาแล้วก็ไออเมริกาชื่อไออังกฤษชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วแล้วมีใครจูโผล่มา2ตัวแล้วมันสู้ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยอ่ะแล้วไอคริมสันไทฟูนไอคนจีน3คนโดนทะลวงไม่รู้ว่าไอกิลาโมเดอร์โนกิคนจีนแล้วยังไงนะฮะแหมไอ3ฝาแฝดโดนกระซวกแล้วดึงออกมาจากไอห้องควบคุมอ่ะในขณะที่น้าเชโนอัลฟาผมโดนกดน้ำแบบโคตรเลวเลยมันดูสู้ไม่ได้เลยอ่ะมันดูสู้ไม่ได้เลยพี่จีนดูตัวอย่างครูเอล่าหรือยังคะเหมือนCatwoman วิเชลไฟเฟอร์เลยดูเมื่อกี้ดูแวบๆนะฮะแต่ยังไม่ได้เปิดเสียงนะครับดูตอนกำลังคุยกับทุกคนอยู่ใน Clubhouse นะครับก็เลยยังไม่ได้เปิดเสียงแต่ว่าอู้แกมันเป็นคนเล่นหนังเก่งอะเนาะมาโกราบี้ใช่ไหมแกเป็นคนเล่นหนังเก่งเนาะมันน่าสนใจอยู่แล้วนะครับพี่จีนครับพอจะมีหนังผีอ่านไปแล้วนะครับโอ้เอมมาสโตนก็เล่นคือแบบช็อตที่มันเผาเสื้อผมว่าเป็นช็อตอัศจรรย์มากดูแปลกหูแปลกตามากอย่าเพลินกับคลับเฮาส์แล้วลืมทางนี้นะครับไม่มีทางครับไม่มีทางทางนี้คือจริงๆรูปแบบมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงเลยครับถ้าในคลับเฮาส์เนี่ยผมว่าถ้ามานั่งพูดคนเดียวแบบนี้แล้วทุกคนเข้ามาฟังเนี่ยไม่มีประโยชน์อยู่ตรงนี้ดีกว่าระบบทุกอย่างดีกว่าและเข้าถึงกับคนจำนวนมากได้ง่ายกว่าแต่ในคลับเฮาส์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการตั้งหัวข้อแล้วก็เชิญสปีกเกอร์นะครับแล้วมันจะสนุกในการเชิญสปีกเกอร์มีคนเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดได้หลายๆคนหน่อยอย่างเงี้ยน่าจะใช้งานแบบนั้นมากกว่าดังนั้นทำได้ทั้ง2อันแหละฮะทำได้ทั้ง2อันแต่เมื่อกี้เป็นเปิดเมเจอร์เปิดนะผมเองผมยังไม่ได้เปิดจริงจังนะฮะยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะทำอะไรเดี๋ยวเปิดจริงจังเมื่อไหร่แล้วจะบอกแล้วกันนะครับวิลไฟเดอร์ที่ทำอาหารจากเมนูในหนังไม่มีแล้วเหรอครับฟู้ดไฟเดอร์ใช่ไหมครับมีสิครับมีรอเลิกงามยามดีรอให้เลยปีชงอะฮะไอ้มันหมดชงยังหมดแล้วผมหันเทพเจ้าโชคลาภผิดทั้งปีอะคุณคิดดูดิผมถึงว่าทำไมไม่มีโชคแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้มาจัดมาเช็คทิศเช็คทางเอาไอโฟนเปิดเข็มทิศกำลังจะวางเอ๊ะทำไมมันวางทิศเดิมวะเฮียแกมาทิศเดิมหรือไงวะเอาไปเช็คของปีที่แล้วเอาตายหาแกมาอีกทิศนึงว่านี่กูวางผิดมาทั้งปีเลยเหรอเนี่ยถึงว่าไม่ค่อยเฮงปีนี้เฮียถูกทีละเฮงๆนะเฮียเฮงๆๆๆนะเนี่ยนับ
ถ
ือเฮงๆนะอุ๊ยแต่เฮงจริงนะเนี่ยอันนี้เฮงจริง จริงจริงเนี่ยเองเฮงนะเองเฮงนะกินอะไรก็บอกนะเองเฮงชัยซิงชัยซิงหุ่นยนต์ของแปซิฟิกริมต้องใหญ่โตเบอร์ไหนถึงจะไฟกับก็อดซิลล่าได้อันนี้ก็เป็นประเด็นฮะเดี๋ยวคุยกันได้ในรายการวันนี้นะครับอ่ะไปว่าที่เนื้อหาของเราดีกว่านะครับใครอยากจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเพราะว่าถ้ามัวแต่อ่านคอมเมนต์กันอยู่แบบนี้น่าจะไม่ได้เข้าเนื้อหาสักทีนะครับขอปชสพนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับประชาสัมพันธ์หน่อยสำหรับเมเจอร์ทรูเลอร์ทอล์กผมตัวสื่อมันยุบยับไม่รู้จะไปอ่านอันไหนบนปกเนี่ยเมเจอร์ทรูเลอร์ทอล์กคลิปล่าสุดนะครับถอดรหัสตัวอย่างหนังจากซูเปอร์โบว์นะครับคือไอซูเปอร์โบว์ที่แข่งไปเมื่อจันทร์ที่แล้วนู่นน่ะตัวอย่างหนังมันเยอะมากเลยครับแต่ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมีของใหม่อย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยมันก็เลยต้องเอามารวมๆกันครับเพื่อจะพูดถึงไอ้จุดเล็กจุดน้อยที่น่าสนใจในของแต่ละเรื่องนะครับฉะนั้นใครยังไม่ดูไม่ได้ดูก็ฝากเข้าไปดูด้วยนะครับถอดรหัสตัวอย่าง Fast and Furious ภาคที่9 Raya and the Last Dragon Nobody แล้วก็ O ผมอยากดู O ผมก็ภาวนาอยู่จริงๆผมภาวนาทุกปีนะครับที่มีในห้าง M Night ก็ทำหนังอ่ะนะผมก็ภาวนาทุกปีนะฮะให้หนังในห้างก็ดีกลับมาดีได้เหมือนเดิมบ้างนะฮะผมยอมรับว่าหนังชุดไอ้ Glass กับอะไรนะ Glass ก่อนหน้า Glass คือ Split เนี่ยผมชอบแล้วผมรู้สึกว่าเออในห้างกลับมาแล้วในห้างของเรากลับมาแล้วแต่พอ Glass ผมไม่ค่อยชอบอะฮะมันดูแบบมันดูเป็นการเอาไอเดียใน Split มาต่ออะมาแบบขยายแล้วมันประดักประเดิดนิดหน่อยแต่พอได้เห็นตัวอย่างโออ่ะไอเดียดีละไอเดียดีละหาดทรายแล้วไอเด็กผู้ชายที่ไปอ่ะหายไปแป๊บเดียวกลับมาโตแล้วกลายเป็นไอเฮอร์ดิเดเทอรี่โอ้มันจั่วมาดูน่ากลัวเพราะไอเด็กไฟนี่มันดูน่ากลัวเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยมันขับรถแล้วน้องชาลีมันแพ้ถั่วพระเจ้าช่วยช็อตนั้นวันนี้ทุกวันนี้ผมไม่ได้ดูซ้ำนะฮะผมยังไม่ลืมเลยฮะช็อตน้องชาลีไอแล้วโอ้โหออกไปนอกรถอะเออมันเป็นคนเดียวกันแสดงฮะมันก็ดูมันดูลึกลับดีถ้ามันลงท้ายได้ดีเนี่ยมันหาจุดสรุปได้ดีเนี่ยผมว่าโอเนี่ยน่าจะน่าสนใจมากนะฮะดูถ้าจะเตือนในห้างไว้ก็ในห้างดูหนังจอร์แดนพีลไว้นะฮะคือมันแบบทรงเดียวกันเลยฮะมีเขาเรียกว่ามีอะไรอ่ะมีไอเดียที่บันเจิดแล้วแต่ส่วนใหญ่อ่ะพี่เอ็มไนท์เรามีไอเดียที่บันเจิดตลอดฮะแต่ว่าลงไม่ค่อยถูกฮะขึ้นไปแล้วก็บันไดหายลงยากแล้วมันก็ลงตุบัดตุเป๋พอสมควรคราวนี้ภาวนาให้ออกมาดีนะครับอ่ะใครอยากดูเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้ก็ไปในเมเจอร์ชูร์ทอล์คคลิปล่าสุดนะครับผมมีหนังเรื่องนึงอยากจะพูดถึงครับภาพยนตร์เรื่องมินารินะครับหนังเรื่องนี้กำลังจะเข้าฉายในประเทศไทยเราวันที่18มีนาคมนะครับความน่าสนใจคือมีดาราที่เราคุ้นหน้าอยู่นิดหน่อยครับอย่างน้อยก็สตีฟหยวนคนนึงแหละไอ้ Walking Dead อะ Walking Dead คราวนี้เนี่ยมันเป็นหนังมาแรงในออสการ์ที่จะประกาศเมษายนนี้ครับมินาริเนี่ยมีรายชื่อเต็งอยู่ทั้งหนังบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมไปจนถึงนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเลยนะครับเรื่องราวของมิญาริเนี่ยเล่าเรื่องของครอบครัวเกาหลีที่จะมาตั้งต้นชีวิตใหม่ที่อเมริกาในช่วงยุค9ต้นยุค90ครับแล้วก็จะมาทำเป็นชาวไร่ชาวสวนในดินแดนที่ไม่คุ้นเคยก็เราก็จะได้เห็นการปรับเนื้อปรับตัวปรับการเป็นอยู่ความเป็นอยู่แล้วก็ชีวิตที่จะต้องมาเจอกับดินแดนใหม่นะครับคือพล็อตมันดูถ้าบอกตอนเนี้ยพล็อตมันดูกว้างนะฮะพล็อตมันดูกว้างมันดูแบบแล้วมันจะเล่าอะไรให้เราได้ฟังชื่อว่าต้องมีทีเด็ดครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามินาริที่ผู้นักวิจารณ์ดูแล้วมัน 97% นะครับสูงลิบลิ่วนะครับสูงลิบลิ่วความจริงแล้วมินมีหนังของคุณเจฟรานซิสแมคโดแมนอีกเรื่องนึงแต่ผมยังไม่เห็นโปรแกรมฉายผมอันนั้นก็น่าสนใจมากนะคุณป้าบิลบอร์ด3อันนะครับตอนนั้นป้าเหลือขอมากเลยป้าเอาโมโลตอฟไปคุ้ยกับสถานีตำรวจโอ้โหป้าน่ากลัวมากฟรานซิสแมคโดแมนแสดงอะไรก็ดีนะฮะ นอกจากมิจาริเนี่ยคู่แข่งมิจาริอีกเรื่องก็คือหนังฟรานซิสแม็กโดแมนแล้วฮะชื่อว่า Nomadland Nomadland อันนั้นหนังหญิงเดี่ยวฮะน่าดูมากอ่ะน่าสนใจมากก็รอนะฮะรอว่าหนังจะเข้าฉายเมื่อไหร่ Nomadland ก็90กว่านี่แหละฮะเกือบจะเต็ม100นี่แหละมิจาริก็97นะครับเชื่อว่าต้องมีดีเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครจำได้ถอยไป10กว่าปีมีอีกเรื่องนึงที่เป็นหนังเกี่ยวกับการเดินทางมาเค้าเรียกว่ามาตั้งถิ่นฐานในต่างถิ่นต่างแดนอันตอนนั้นเรื่อง In Americaอู้นผมชอบมากเลยอะแต่คิดว่ามิญาริคราวนี้น่าจะเข้มข้นกว่าหวังว่าเด็กจะไม่ตายนะครับไม่เอานะฮะ รอดูก็แล้วกันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องมิญารินะครับ ลุงมาโนดมีบิ๊กไอเดียแต่ท้ายเรื่องลงไม่ค่อยสวยก็ต้องเข้าใจฮะบางทีอะมันไอเดียเนี่ยมันหาเขาเรียกมันไอเดียหาง่ายกว่าการจบมันนะฮะคือการหาไอเดียเจ๋งๆเนี่ยง่ายกว่าการหาจุดลงเอยที่สวยๆให้มันนะฮะคือจุดติอะไรขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยเราจะเอาให้มันลงยังไงได้เนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะครับตอนจบฟาส10ไปเจอเรบนอวกาศแน่ๆผมว่าไปแน่ฟาส10อ่ะสวัสดีครับเพิ่งมาครับผมคุณแบงค์นะครับยินดีต้อนรับนะครับคุณแบงค์ Godzilla vs Kong ใครชนะเขาบอกว่าเขาจะมีผลแน่นอนอ่ะผมไม่ค่อยเชื่อน้ำยาพุ่มกลับเลยมันจะมีผลจริงๆเหรอวะไม่ใช่แบบร่วมมือกันเอาชนะอีกตัวนึงผมไม่เอานะเอากันให้ถึงตายหนังหญิงเดี่ยวล่าสุดที่ผมดูคือยกให้ Shadow in the Cloud ครับโอ้จริงเลยจริงเลยจะได้ไปดูบ้างน้องจิ๋วจี๊ดใช่ไหมที่ไม่ค่อยจิ๋วเท่าไหร่แล้วอะน้องที่เพิ่งจะวันเกิดน้องป่ะ20กว่าแล้วอะโอ้20กว่าแล้วอะรู้สึกแก่ยังไงไม่รู้ จักรวาล M Night จบแล้วใช่ไหมครับจบแล้วล่ะครับไอ้ Glass นั่นใช่ไหมพอแล้วพอแล้วผีโยคะน่ากลัวไหมครับพี่จีนคุณก้าวนะ Officialไม่ได้ยินว่าน่ากลัวไหมแต่ได้ยินว่าโปครับโอ้ยสำลักคือเห็นดราม่าเล็กๆในโซเชียลมีเดียคือใครก็ไม่รู้เขาไปแอบถ่ายรูปน้องเด็กผู้หญิง 3-4 คนน่ะเขาไปดูผีโยคะกันแล้วเขาบอกว่าเนี่ยโรงหนังไทยไม่ตรวจอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเรื่องนั้นนะฮะผมอยากจะบอกว่าไอ้เรทที่มันติดอยู่อ่ะบ้านเรามันไม่ใช่เรทบังคับนอกจากไอ้ช้อฉิ่งนะฮะช้อฉิ่งคือห้ามดูอันนั้นอันเดียวนอกนั้นเป็นเรทแนะนำนะครับไม่ควรอันนี้ควรจะมีผู้ปกครองมาด้วยนะจ๊ะหนูจ๋าแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรดูได้แต่ควรจะมีนะจ๊ะเดี๋ยวจะดูไม่รู้เรื่องนะอันนี้อาจจะไม่สนุกนะเพราะหนูยังไม่อยู่ในวัยที่ดูนะแต่ถ้าอยากดูก็ห้ามกันไม่ได้เพราะมันเป็นเรทแนะนำดังนั้นอันนั้นไม่คุยฮะรู้อย่างเดียวเพราะว่าคนที่เขาเขียนโพสต์เขาบอกว่าเนี่ยปล่อยให้เด็กมาดูได้ไงมีฉากโป้ด้วยแหมแล้วก็อยากดูกังฟูไม่แค่เขาเรียกนะผีโยคะขึ้นมาแต่หนังผีเกาหลีเอาจริงๆผมไม่ค่อยกล้าดูนะฮะแม่งน่ากลัวเกินไปน่ากลัวมากเลยอ่ะมันแบบเขาชอบเล่นกับแอมเบียนต์นะฮะเล่นกับบรรยากาศที่มืดเงียบแล้วก็ไม่รู้จะเอายังไงกับเราอ่ะแบบมันอึดอัดนะมันอึดอัดมากนะฮะเนี่ยคุณแนสบอกโป้น่าดูเลยเนี่ยมันเป็นคนอย่างนี้เนี่ยมันปกคนนั้นก็ใช้ได้นะคุณเนี่ยอาจจะเป็นกลยุทธ์ในการขายผมนะฮะผมอาจจะหลอกล่อให้คุณไปดูนะฮะผีโยคะเนี่ยจริงครับไปดูไม่มีโป้เลยมีแต่หักไปหักมาแล้วน่ากลัวสุดๆเลยทีนี้สวัสดีครับพี่จีนเพิ่งเลิกงานมาทันเหลือเฟือเลยครับทันเหลือเฟือเลยนะครับคุณเจนนรงค์บอกว่าสวัสดีครับท่านฟังสดทีฟังไปด้วยยกเวทไปด้วยเพลินดีเอาแต่พองามนะฮะเอาแต่พองามนะฮะผมเห็นบางคนแม่งยกหนักมากไม่ขึ้นสักไม่ปูดสักนิดเลยนะ เอาแต่พองามนะมันทริกมันเยอะมากเลยอะทริกมันเยอะมากพี่จีนดูเอทีนาเกยังไม่ได้ดูฮะมันไม่ถูกทรงยังไงก็ไม่รู้พี่จีนหนังฝรั่งเศสทำไมไม่นิยมในบ้านเราเลยครับ มันรสนิยมไม่ตรงกันฮะรสนิยมไม่ตรงกันอ่ะไปดูข่าวของเราดีกว่าครับวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างขณะนี้เวลา 21:24 นะครับย้ำอีก1ทีว่าคุณอยู่กับรายการ Major Movie Talk นะครับรายการข่าวภาพยนตร์ข่าววงการภาพยนตร์ที่มาเป็นประจำทุกวันพุธ3 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มนะครับที่ YouTube Channel Major Group นะครับกดติดตามเอาไว้นะครับแล้วก็ฝากอีก1อย่างนะไปกดเพจ Major ไว้นะครับ Major ชื่อเพจก็ใช่แล้วนะ Major Groupใช่ไหมเพจ Major Group นะครับ Facebook Fanpage เพราะว่าหรือใครมี Clubhouse ไปตาม Major ไว้ก็ได้น่าจะใช้ชื่อ Major เลยมั้งคุณเขียนคำว่า Major Group อ่ะแล้วมันจะเป็นโลโก้สีทองๆ Major อ่ะไปกดตามไว้ฮะไปกด Follow ไว้เพราะว่าคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้เปิดห้องสนทนากันบ่อยๆนะครับเพราะว่าลองทำเมื่อกี้แล้วก็สนุกสนานดีนะครับสำหรับ Clubhouse รวมทั้ง Viewfinder ด้วยนะครับผมต้องวิวไฟเดอร์ด้วยนะครับพูดกับเมเจอร์อาจจะกักๆสักนิดหนึ่งเพราะว่าไม่รู้คนไหนใครเป็นใครแต่ถ้าคุณตามผมมาในห้องที่วิวไฟเดอร์เปิดเองแล้วก็เราจะมาคุยกันเราจะมาคุยกันเราจะถือว่าเอาผมไปฟังในห้องกฎหมายมาเขาบอกว่า Clubhouse เนี่ยมันเหยียบแบบ2ขาอยู่เราไม่ค่อยแน่ใจว่าเอ๊ะตกลงพื้นที่ใน Clubhouse เนี่ยมัน public ไหมมัน public หรือมันส่วนตัวเพราะคุยกันมันก็เหมือนส่วนตัวมันเหมือนคุยร้านกาแฟแล้วไอ้โต๊ะข้างๆแอบฟังถ้าอย่างนั้นขอบเขตในการทำได้เนี่ยมันทำได้แค่ไหนเพราะอย่างถ้าทำใน YouTube เนี่ยมันชัดเจนครับมันคือการ broadcasting มันคือการออกอากาศมันคือการสื่อสารมวลชนนะฮะ mass แต่ Clubhouse มันก็เราคุยกันในร้านก็มันไต่นั่งกับคุยกับเพื่อนที่เป็นสปีกเกอร์เป็นโมเดอเรเตอร์ 3-4 คนแล้วบังเอิญโต๊ะข้างก็ขูกลางไปดัมโบ้นะมาฟังอ่ะไม่ได้ตั้งใจแต่เขาก็มาฟังคือมันก็มีในเมื่อมันเป็นเทาๆภาษาผมฟังข้องกฎหมายมาเมื่อวานอาจารย์เขาชอบใช้คำนี้ในเมื่อมันเป็นพื้นที่เทาๆคิดว่ามันเทาๆอยู่แล้วก็น่าจะทำอะไรได้ฮะแต่น่าจะทำอะไรได้ที่หลวงเขาประกาศก็เขาเล็งอยู่ไม่กี่ห้องแล้ว ซึ่งเข้าไปไม่ได้ฮะห้องเต็ม แล้วแถมให้นิดนึงนะฮะผมได้ยินมาอาจารย์นิติศาสตร์หลายๆท่านเขาสนทนากันแล้วไปนั่งฟังมาเขาบอกว่าในกรณีที่ห้องมีการกระทำความผิดไม่ว่าฐานใดก็ตามถ้าเขาแคปไปแล้วมันมีรูปเรานั่งดูอยู่เราไม่เกี่ยวนะฮะฟังได้ไม่ผิดแต่ว่าถ้าโดนจับแล้วไม่ใช่โดนจับแต่ถ้าเขาจะคิดจะเคลียร์กับเราแล้วเป็นเรื่องนอกเกมก็คนละเรื่องกันนะดังนั้นก็ว่ากันไปนะฮะเอาลองดูสำหรับใครที่อยู่ใน Clubhouse ใครใช้ Android อย่าเพิ่งงอนนะจะเย็นๆนะฮะอีกไม่นานคงใช้ได้นะครับเอ้ามาดูข่าวของเราวันนี้ดีกว่านะครับเริ่มจากเรื่องราวของ Mission Impossible ครับMission Impossible ก่อนหน้านี้มีการประกาศนะครับว่าจะมีการทำภาค7แล้วก็ภาค8ต่อเนื่องไปเลยนะครับโดยผู้กำกับคนเดิมจากภาคที่แล้วผู้กำกับชื่อสตีเฟนแมคควายรีนะฮะแล้วก็เราก็เห็นแล้วล่ะครับว่าทอมครูซก็มีการไปถ่ายทำอยู่เรื่อยๆนะครับภาพก็ถูกตัดมาโปรโมตมีทั้งภาพในกองมีทั้งภาพหลุดออกมานะครับเราก็เห็นความคืบหน้าครับสำหรับ Mission Impossible ภาคที่7กับภาคที่8นะครับโดยแผนการเบื้องต้นเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคยวางแผนเอาไว้ว่า Mission Impossible ภาคทั้ง2ภาคที่เหลือเนี่ยเรียกว่าเป็น2ภาคที่เหลือนะครับเพราะว่าไอ้ซากะของอีธานฮันเนี่ยเขาจะจบแค่นี้ครับทอมครูซเล่นเนี่ยจะจบแค่นี้เขากะว่าเขาจะถ่ายทำ7กับ8ให้เสร็จไปพร้อมๆกันเลยเป็นเหมือนทุนก้อนเดียวกันนะครับแล้วก็ทยอยฉายทยอยโพสต์แล้วก็ทยอยฉายคล้ายๆกับตอนที่ Lord of the Ring ทำคล้ายๆ Lord of the Ring นี่ทำพร้อมกันหมดทั้ง3ตอนเลยนะครับ3หรือ4ตอนวะ3ตอน Hobbit เหมือนกันฮะก็คือถ่ายทำเป็นทุนก้อนเดียวกันทั้งหมดแล้วก็มานั่งตัดออกเป็นชิ้นๆเพื่อจะฉายทีละภาคบ้านเราเนี่ยความจริงตำนานสมเด็จก็จะทำอย่างนั้นฮะแต่ว่าอันนั้นอย่าเรียกว่าบานปลายฮะบานทั้งตัวเลยมันก็เลยไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ก็เป็นงบประมาณก้อนเดียวกันนะฮะหลายเรื่องครับใช้วิธีการแบบนั้นซึ่ง Mission Impossible ก็วางแผนจะทำแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่เรารู้ครับมันไม่ไหวฮะ สถานการณ์ของโลกมันบีบบังคับโควิด19มันรุนแรงเหลือเกินนะฮะกองถ่ายก็ทำงานกันไม่สะดวกถ้าถ่ายติดกันอีกเนี่ยเพอทอมครูซต้องด่าใครเข้าไปอีกแล้วครับก็เลยมีการรายงานมานะครับว่าล่าสุดเนี่ยทางสตูดิโอมีการเปลี่ยนแผนครับ Mission Impossible 7กับ8เนี่ยจะมีการฉีกออกเป็น2ภาคเพื่อที่จะถ่ายทำ7ให้เสร็จก่อนแล้วก็โพสต์เพิร์สอะไรให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ฉายไปแล้วก็ค่อยมานัดกองถ่ายภาค8กันต่อนะครับขยับสเกดิวทุกอย่างออกนะครับเพราะตอนนี้ตารางไม่ว่าจะตารางการถ่ายทำหรือว่าตารางการฉายเนี่ยมันบิดมันเพี้ยนไปพอสมควรนะครับรอดูในอนาคตก็แล้วกันนะครับกองถ่าย Mission Impossible เนี่ยหยุดชะงักลงเรื่อยๆหลายต่อหลายรอบมานะครับแล้วก็หนัง Mission Impossible ก็มีการเลื่อนกำหนดฉายออกไปอยู่ประมาณครั้ง2ครั้งครับแต่อีก1เรื่องที่ทอมครูซแสดงนำเนี่ยแล้วก็เลื่อนผมว่าโดนเลื่อนหนักกว่า Mission Impossible ก็คือ Top Gun Maverick ครับเพราะว่า Top Gun Maverick เนี่ยมันเสร็จแล้วมันรอจะฉายอยู่แล้วกำหนดฉายในประเทศไทยเราวางเอาไว้1กรกฎาคมนะครับรอดูก็แล้วกันนะครับว่าท็อปกันเมอร์ริกจะเป็นอย่างไรนะครับจบท็อปกันเมอร์ริกอย่างน้อยๆเราก็มีหนังทอมครูซดูอีก2เรื่องนะครับท็อปกันเมอร์ริกจะเป็นหนังภาคต่อนะเมอร์ริกคนเดิมจะกลับมาแต่ว่าตำแหน่งไม่สูงขึ้นเท่าไหร่ฮะทหารบางคนก็ไม่อยากได้แบบนั้นครับเพราะสูงแล้วหลายอย่างมันทำให้เขาไม่สามารถทำหน้าที่และทำตัวได้เหมือนเดิมมันบีบบังคับฉะนั้นเมอร์ริกเราอยู่ที่เดิมขับเครื่องบินเหมือนเดิมแก่มากนะภาคนี้แก่คือคนอื่นแก่หมดเลยอ่ะคนอื่นตัวละครอื่นที่เขาเคยแสดงด้วยกันมาแก่แบบแก่ดีเนี่ยเพื่อนก็ตายไปแล้วไอ้กูสตายไปแล้วนะฮะมันแก่กว่านี้เยอะนะอ้าวรอดูสำหรับท็อปกันเมอร์ริกนะครับข่าวต่อมาอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจครับเพราะว่ามันเป็นข่าวลือข้ามปีข้ามชาติมากเลยครับข่าวลือเรื่องราวของเจเลตเลโต้ครับเราเล่าย้อนแบบนี้ดีกว่าครับว่าผมเคยพูดถึงนักแสดงที่ตอนถ่ายทำเนี่ยเขาเป็นนักแสดงประเภทเมธอดแอคติ้งเนาะก็อยากจะอินกับบทมากๆแล้วก็หลายคนก็อินจนเอ๊ะทำตัวประหลาดประหลาดไม่พอคือประหลาดบางคนมันก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างเช่นนะแดเนียลเดลูอิสเนี่ยเราได้ยินบ่อยแกก็ทำตัวไม่ปกติหรอกครับแกถ่ายอะไรอ่ะแกถ่าย The Last Mohican อย่างเงี้ยถ่ายกันอยู่ไม่รู้กี่เดือนแกไม่อาบน้ำเลยครับเพราะแกบอกว่าเป็นโมฮิกันมันต้องไม่อาบน้ำฉันเป็นชาวเผ่าโมฮิกันอยู่ตอนนี้หรือว่าตอนแกถ่ายอะไรอะลิงคอนน่ะของสตีเวนสปีลเบิร์กอะแกไปแสดงเป็นอับราฮัมลิงคอนน่ะอันนั้นน่ะแกก็ไม่ให้ใครเรียกในกองถ่ายไม่ให้ใครเรียกแกว่าแดเนียลเดลูอิสนะครับแดเนียลอย่างนี้ไม่ได้แกบอกให้ทุกคนในกองถ่ายรวมทั้งผู้กำกับด้วยเรียกแกว่ามิสเตอร์เพรสิเดนต์เพื่อจะได้อินเช่นเดียวกันครับเจเลตเลโต้ก็เป็นนักแสดงที่ใช้วิธีการแสดงแบบนั้นเหมือนกันคืออินเข้าไปกับตัวละครกลายเป็นตัวเรียกว่าทรงเจ้าเข้าผีกันเลยล่ะครับซึ่งหนึ่งในบทที่แกก็ทำแบบนั้นก็คือบทโจ๊กเกอร์ครับมันก็เลยมีข่าวว่าระหว่างที่แกเป็นโจ๊กเกอร์อ่ะมีข่าวลือออกมาจากกองถ่ายเยอะมากครับว่าเจเลตเลโต้เพี้ยนมากเลยพฤติกรรมเป็นโจ๊กเกอร์มากๆแล้วหนึ่งในข่าวลือที่รุนแรงที่สุดนะครับก็คือข่าวลือที่เขาเล่าลือกันว่าเจเลตเลโต้เนี่ยส่งหนูตายไปให้มาโก้ร็อบบี้ครับใส่กล่องแล้วก็ส่งไปให้เรื่องนี้ถูกลือในฐานะทริวเวียของหนังเรื่อง Suicide Squad มานานแสนนานแล้วนะครับตั้งแต่หนังเข้าฉายใหม่ๆนะครับจนล่าสุดเนี่ยเจเลตเลโต้ให้สัมภาษณ์กับ GQ ครับแล้ว GQ เขาก็ดีเป็นกุศลกับคนทั้งโลกถามคำถามนี้ครับว่าเจเลตถามจริงๆอ่ะแกเป็นบ้าแบบนั้นจริงๆไหมตอนที่ถ่ายไอ้โจ๊กเกอร์อ่ะแกถึงกับส่งหนูตายให้มาโก้ร็อบบี้อย่างนั้นจริงๆไหมเจเลตเลโต้บอกว่ามันน่าสนใจนะครับว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ได้ยังไงผมไม่เคยส่งหนูตายให้มาโก้ร็อบบี้เลยแบบนั้นอ่ะนั่นมันไม่ใช่เรื่องจริงผมให้ของบางอย่างไปกับเธอเยอะก็จริงอย่างเช่นพวกขนมปังซินนามอนวีแกนดีๆขนมปังวีแกนดีๆชิ้นหนึ่งก็เคยเอาไปให้เธอแต่ว่าการเอาของกินอะไรให้แบบนี้เป็นเรื่องธรรมดามากๆผมไม่เคยทำพฤติกรรมแบบนั้นกับมาร์โก้ร็อบบี้ครับนี่แหละฮะเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและเป็นการให้ปากคำอย่างชัดเจนของคุณเจเน็ตเลโต้นะครับคืออินไหมอินแต่ผมไม่ได้บ้าขนาดนั้นนะครับ เราจะเห็นเจเรดเลโต้ในบทโจ๊กเกอร์อีกรอบหนึ่งนะครับไอ้ Justice League นี่มีใช่ไหมมีโผล่มานิดนึงแล้วนะฮะโผล่มานิดนึงแล้วตอนแรกผมบอกไม่สนใจผมเชื่อมันเยอะใหม่เยอะเหมือนเว้ยมันตัวอย่างมามันเรื่องเดียวมันเนี่ย แต่ระวังดีๆนะฮะระวังดีๆนะครับระวังไอ้แซ็ก สไนเดอร์มันหลอกนะครับผมจะบอกไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเท่าที่สังเกตมาภาพประมาณ 90% ของตัวอย่างไอ้สไนเดอร์คัทอะเป็นฉากในความฝันของแบทแมนนะครับนึกออกใช่ไหมฮะใครดู Justice League อันเก่าที่จอร์จวีดอนทำอ่ะมันเคยมี Extended Version ออกมาทีนึงครับที่เขา Extend ฉากแบทแมนฝันน่ะแบทแมนฝันก็คือที่มันคล้ายๆกับแมทแม็กนะฮะเป็นฝุ่นๆน่ะแล้วเป็นโลกอนาคตแล้วมีทหารซูเปอร์แมนมาเยอะๆอ่ะผมเห็นว่าตัวอย่างอ่ะเป็นฉากนั้นเยอะเลยนะเพราะแบทแมนใส่ชุดนั้นตลอดเวลาฮะชุดโอเวอร์โค้ทใหญ่ๆอ่ะฉะนั้นมันหลอกเรานะครับมันหลอกเราระวังนะระวังดีๆนะระวังดีๆระวังดีๆนั่นคือเรื่องราวของเจเรดเลโต้ครับเอามาต่อที่วันเดอร์ไม่ใช่วันเดอร์วูแมนแบล็กวีโดว์ครับอันนี้เรียกว่าเป็นกึ่งข่าวกึ่งการตั้งข้อสังเกตที่ทั้งน่าสนใจแล้วก็น่ากลัวฮะเรียกว่าน่ากลัวกลัวอะไรกลัวจะไม่ได้ดูครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าผมยอมรับนะครับว่าทั้งเราในฐานะคนดูรวมทั้งโรงฉายอย่างเมเจอร์เนี่ยทุกคนภาวนาแหละครับว่าอเมริกามึงจะใส่หน้ากากแล้วมึงจะทำเราก็ทำดีๆสักทีวะมันจะได้ให้หายเพราะว่าถ้าอเมริกาไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยคือตอนนี้ตัวเลขมันก็เริ่มดีขึ้นนะครับแต่โรงหนังหลายเจ้ามันก็ยังไม่เปิดแล้วเขาก็จะไม่แพลนหนังฉายกันแล้วไอซอฟต์แวร์ที่จะต้องมาฉายบ้านเรามันก็จะไม่ค่อยมีของเราเองเราฉายได้ถ้าจะเป็นปกติแล้วเนี่ยเราก็อยากมีของดีๆมาฉายนะครับคือผู้ก็พูดนะว่าเราก็อยากดูหนังฮอลลีวูดที่มันเป็นหนังเกรด A อ่ะ Black Widow เนี่ยมีกำหนดฉายคือ Black Widow เลื่อนหลายรอบนะครับกำหนดแรกสุดคือ20เอ้ยคือมีนาคมปี2020นะครับเลื่อนไปเลื่อนมาตอนนี้กำหนดฉายในไทยคือ29เมษายน2021ครับจนถึงตอนนี้เนี่ยถ้า Black Widow จะถ่ายฉายปลายเดือนเมษาเขาบอกว่าสื่อต่างประเทศตั้งข้อสังเกตได้น่าสนใจครับผมเลยคิดว่าหยิบมาเล่าเป็นข่าววันนี้ดีกว่าเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับถ้าจะฉายถ้าหนังจะฉายปลายเดือนเมษายนตามลูปในการฉายตามปกติเนี่ยมันต้องมีการทำมาร์เก็ตติ้งก่อนการทำมาร์เก็ตติ้งที่ว่าก็คือพูดง่ายๆคือการโฆษณาละฮะขายทำให้มันเกิดกระแสหนังเรื่องนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการปล่อยตัวอย่างใหม่ๆปล่อยคลิปต่างๆออกมาส่งศิลปินส่งนักแสดงไปให้สัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆมีการเปิดให้ซูมสัมภาษณ์นักแสดงเปิดสัมภาษณ์ผู้กำกับมีมูฟวี่จังเก็ตที่ให้นักแสดงมานั่งแล้วก็สื่อสำนักต่างๆเข้าไปสัมภาษณ์ซื้อแมกกาซีนใหญ่ๆลงปกแมกกาซีนลงบทสัมภาษณ์อะไรเหล่านี้ครับมันต้องเริ่มทำก่อนหน้าหนังฉายประมาณ1เดือนฉะนั้นถ้าหนัง Black Widow จะฉายปลายเดือนเมษาต้นเดือนเมษาต้องเริ่มโปรโมทงั้นถ้า Kick Off เริ่มโปรโมทก็เท่ากับว่าขยับวันฉายไม่ได้แล้วนี่คือสิ่งที่สื่อต่างประเทศตั้งข้อสังเกตครับเพราะถ้าจะนับตั้งแต่วันนี้จนถึงเดดไลน์สุดท้ายเขาเรียกว่าเป็นเลยจุดวกกลับกลับตัวไม่ได้ถ้าณวันนั้นตัดสินใจแล้วก็ต้องเริ่มโปรโมทจะเหลือเวลาอีกประมาณ4สัปดาห์ครับที่ดิสนีย์จะใช้ในการตัดสินใจรอบสุดท้ายว่าเอายังไง Black Widow ฉายไม่ฉายเพราะว่าดิสนีย์ไม่นับดิสนีย์ทั้งหมดครับเพราะว่ามันไม่ใช่แบบนี้กับดิสนีย์ทั้งหมดนับเฉพาะ Marvel StudioMarvel Studio ยังแบบเขาเรียกยังฝืนกระแสโลกฮะยังแบบไม่น่าขอฉายในโรงน่าเพราะว่าทุกคนยอมไปหมดแล้วนะครับ Disney Animation ยอมแล้วตั้งแต่มู่หลานแล้วยอมอย่าเรียกว่ายอมพ่ายแพ้ถ้าน้ำมันจะไหลทางนี้ก็ต้องไหลตามน้ำไปอ่ะฉายสตรีมมิ่งพร้อมกับโรงภาพยนตร์บ้านเราเฮครับเพราะเราได้ฉายโรงเฮ้ Warner Brothers เจ้าใหญ่เลยครับหนัง DC ทั้งหมดกับอีกจำนวนมากตัดสินใจแบบกัดฟันถึงแม้จะโดนด่าถึงแม้จะโดนคริสโตเฟอร์โนแลนประชดตลอดเวลา Warner Brothers ก็อ่ะฉาย กำหนดวันไปเลยแล้วประกอบประกาศว่าเราจะฉายพร้อมกันไปเลยทั้งสตรีมมิ่งและในโรงภาพยนตร์บ้านเราก็เฮ้เพราะว่าสตรีมไปสิช่างมันเราก็ได้ดูในโรงพวกก็อดซิลล่าอะไรพวกนี้แหละครับเราก็จะได้ดูในโรงมีแต่มาร์เวลเนี่ยแหละครับที่ไม่เอายังไงสักทีคือจะเอายังไงก็ต้องเอานะครับจะต้องฉายพร้อมกันจะฉายแต่โรงฉายแต่โรงก็มันจะมีคำว่าเทนเน็ตกล้องอยู่หลังหูตลอดเวลาฮะถ้าจะตัดสินใจเอาจะฉายแต่โรงยังไม่ลงสตรีมมิ่งแล้วกันเทนเน็ตโนแลนเพราะว่ามันได้ไม่เยอะฮะมันได้ไม่พอ Marvel Studio ต้องตัดสินใจให้ได้ภายใน4สัปดาห์นี้ครับเพื่อที่จะตัดสินใจว่ามันไม่ใช่แค่ Black Widow เรื่องเดียวครับถ้า Black Widow Kick Off ไปแล้วเนี่ยตราบใดที่แค่ Black Widow Kick Off ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่เหลือทั้งหมดหลังจากนั้นต้องมาตามตารางครับนั่นเป็นบาปกรรมบาปบุญคุณโทษที่ Marvel Studio ทำเอาไว้กับเราครับคือมันผูกโยงกันเยอะเกินไม่ขยับเรื่องเดียวทำอะไรไม่ได้เลยครับตอนเนี้ยถูกไหมฮะมันมีอะไรรออยู่มันมี Black Widow รออยู่มันมี Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring รออยู่มันมีอะไรนะอีกอัน The Eternal รออยู่มันมีไอ้Doctor Strange in the Multiverse of Madness รออยู่ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกผูกโยงกันอยู่ในจักรวาลเดียวกันและมีการดำเนินเรื่องซึ่งส่งผลและมีการโยนลูกต่อกันเป็นเรื่องๆไปเรื่อยๆมันขยับทีเดียวขยับทั้งยวงทุกรอบเลยฮะมันทำอะไรไม่ได้เลย Marvel มันก็ตัวเลขปีที่แล้วแย่มากเลยนะฮะ Marvel อ่ะจากจะไม่เป็นไรตัง Avengers Endgame ยังเหลือเยอะเขาก็เลยบอกฮะว่านี่คือโค้งสุดท้าย4สัปดาห์เท่านั้นดิสนีย์ต้องประชุมกันให้จบดิสนีย์ต้องประชุมไม่ใช่ Marvel ด้วยนะฮะดิสนีย์อย่างเดียวนะฮะแล้วส่งใครก็ได้ไปเจรจากับ Marvel Studio ทีว่ายอมเถอะนะเควินไฟกีใช่ไหมยอมเถอะลดอัตราเถอะฉายสักทีไม่ฉายแล้วก็ไปข้างหน้าไม่ได้นี่เราถ่ายเก็บไว้เต็มเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวต้องมานั่งเปลี่ยนโทรศัพท์สงสารเจมส์บอนด์มากนะคือเจมส์บอนด์เนี่ยไม่เหมือนมาร์เวลเลยนะคือกูไม่ต้องต่ออะไรแล้วกูจะจบเนี่ยกูจะจบซะหน่อยเนี่ยก็ไม่ได้จบซะทีนะฮะอ่ะรอดูในอนาคตก็แล้วกันนะครับว่า Black Widow 4สัปดาห์นี้คุณว่าเลื่อนไหมผมไม่อยากให้เลื่อนเลยผมอยากดูแล้วผมไม่อยากให้เลื่อนเลยแต่กลิ่นไม่ดีมันกลิ่นไม่ดีนะฮะรอดูแล้วกันนะครับรอดูสำหรับ Black Widow ครับมีใครคอมเมนต์เรื่อง Black Widow ก็เอามาคุยกันหน่อยก็ดีนะครับ Marvel ทุนจมดอกเบี้ยยังเดินแต่ทุนเขาใหญ่นะฮะเขาก็รู้ดีว่าเขาทำอะไรอยู่แล้วตัวเลขของหนังก่อนหน้าที่เขาทดลองในสารพัดแบบกันไปมันก็ได้ไม่เต็มที่แต่ก็เห็นนะฮะว่าเขาไปเข็นฝั่งซีรีส์อ่ะโอ้โหเข็นหน้าดูเลยอ่ะเลื่อนไปปีหน้าเหอะอย่าเลยถ่ายจริงๆถ่ายเหอะไม่ไหวละกูไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรเนี่ย เขียนเถอะถ่ายเถอะBlack Widow ผมว่ายิ่งนานความน่าสนใจหรือความอยากดูมันลดลงเรื่อยๆนะใช่ก็ถูกฮะกลายเป็นเฉยๆไปก็ใช่ฮะมันอันนี้ต้องพูดแบบนี้ครับมันเหมือนคนที่หนักกว่า Black Widow คือเจมส์บอนด์ครับเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าแต่ละครั้งก่อนจะฉายมันต้องทำการตลาดแล้วมันก็ต้องมีการโปรโมทฉากนั้นฉากนี้ถูกไหมฮะเจมส์บอนด์ทำแบบนั้นน่ะทำซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่ะ 3-4 รอบแล้วครับจนจะได้เห็นทั้งเรื่องอยู่แล้วอ่ะมันแบบมันกืนไม่เข้าใครไม่ออกมากๆเลยตอนเนี้ยแล้วมันพูดก็พูดนะฮะไอ้เจมส์บอนด์อันนั้นมันชื่อแล้ว No Time to Die มันจืดไปหมดแล้วฮะมันแบบมันจืดไปหมดแล้วอ่ะมันเหมือนคุณเคยกินน้ำแข็งใสป่ะแล้วเราดูดแล้วเราไม่เอาช้อนตักอ่ะแล้วเราดูดหรือกินไอ้ที่อยู่ใน 7-Eleven อ่ะสโลปี้อ่ะแล้วเราดูดอย่างเดียวอ่ะแล้วมันจะเหลือแต่น้ำแข็งจืดๆอ่ะมันเป็นแบบนั้นน่ะโอ้มันจืดไปหมดแล้วอ่ะเ ข้าใจมาร์เวลนะว่าหนังต้องทำเงินอยากดูโคตรอยากดูไม่มาสักที007จะจบก็ไม่จบเออไม่เหลือเลื่อนหนังการ์ตูนโดราเอมอนเข้าฉายเมษามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าไม่ฉายก็ไม่ดูแล้วริชาร์ดเฮลเมสเฮ้ยได้จริงเหรอคุณผมไม่เคยพูดอะไรผมไม่กล้าพูดอะไรแบบนี้นะคือไม่ฉายตอนนี้ดูฉายเมื่อไหร่ก็ดูมาเมื่อไหร่ก็ดูแล้วกันผมไม่เลื่องมากผมดูผมว่าเลื่อน Black Widow มีความน่าเบื่อแน่นอนฉาย Disney Plus เถอะยอมดีกว่านะเออผมไม่เห็นผมเห็นไม่ตรงกับ Mass Window ฮะเออผมว่าน่าจะสนุกผมชอบ Florence Pugh ผมชอบผมว่าเออน้องคนนี้ดูน่าสนใจดีผมชอบเธอตั้งแต่มิดซัมเมอร์เธอเล่นเป็นเมย์ควีนโดนเอาดอกไม้ติดเต็มตัวผมเห็นแล้วผมเห็นใจเธอผมว่าเธอเป็นคนที่น่าสนใจดีอย่าเลื่อนก็อดซิลล่านะก็อดซิลล่าไม่น่าเลื่อนหรอครับก็อดซิลล่าไม่น่าเลื่อนจะเลื่อนยังไงอ่ะแซมบัคก็รออยู่ถ้าเลื่อนก็ต้องเลื่อนไม่น่าจะโยงกันขนาดนั้นนะเพราะว่าเรื่องแบล็ควิโดว์มันเป็นเรื่องเก่าหมดเลยมันเป็นเรื่องแบบพรีควอหมดเลยแล้วผมว่าเขาแค่น่าจะพัฒนาฝั่งซีรีส์เดินหน้าแต่ตอนนี้มันต้องเวทน้ำหนักใหม่อะคือปกติ Marvel ไม่เคยเอาซีรีส์เป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนจักรวาลเข้าใจคำพูดใช่ไหมฮะคือจักรวาลสามารถเดินได้ด้วยเครื่องยนต์ใหญ่ที่เป็นหนังอย่างเดียวไอซีรีส์ก็เป็นแค่ส่วนประกอบนะฮะเป็นเหมือนเครื่องตกแต่งอะไม่ได้เป็นเครื่องยนต์หลักเลยไม่ได้มีการเดินเรื่องในนั้นเลยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนอะไรบ้างนะฮะพี่แทบทุกปีจะดูหนังมาร์เวลแต่ปี2020ไม่ได้ดูแทบจะขาดสารอาหารไปหนึ่งอย่างเลยเราได้ดูเรื่องหนึ่งใช่ไหมสไปเดอร์แมนป่ะสไปเดอร์แมนไอที่มีไอออนแมนอ่ะมันปีที่แล้วไม่ใช่เหรอต้นปีไม่ใช่เหรอสไปเดอร์แมนฟาร์ฟรอมโฮมอ่ะ2020ไหมฮะต้นปีป่ะผมไม่แน่ใจนะครับผมจำไม่ได้ปลายมิจิกาว่าเหรอโหปีที่แล้วไม่ได้ดูหนังมาเวลเลยตายแล้วถึงว่าทำไมลืมอะไรไปหมดเลยรอบนี้คงไม่เลื่อนฉายแล้วมั้งหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นฮะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นฉายปีหน้าก็ได้แต่ขอเข้าทีเดียวพร้อมกัน5เรื่องรวดลุงหมีถ้าใครทำการตลาดแบบนั้นให้คนทำหนังลากมาตบนะก็จะว่าแล้วฉายพร้อมกันแย่งกันเองได้ยังไงไม่เอาอยากให้ชาวอเมริกันยอมรับวัคซีนให้มากกว่านี้นี่เป็นครั้งแรกในช่วงชีวิตผมเลยนะฮะที่เราเพิ่งจะรู้สึกว่าเป็นอเมริกันมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เว้ยเนี่ยมันน้อยมากนะเราไม่เคยรู้สึกแบบนี้มากๆมาก่อนนะวันศุกร์นี้วิวไฟเดอร์เรดิโอจะคุยเรื่องแก๊งม่วนหรือเปล่าครับยังไม่ชัวร์เลยผมเปิดดูภาคแรกแล้วผมไม่ค่อยหนุกเลยอ่ะผมันต้องดูทั้งหมดนะฮะมันต้องดูทั้งหมดอ่ะขอไปทำการบ้านก่อนนะขอไปทำการบ้านก่อนแต่ก็อยากดูนะเห็นเขาแต่งคอสเพลย์กันแล้วอยากดูยังไงก็ไม่รู้พี่ว่าจอมขมังเวทจะมีภาคต่อไหมครับได้ยินว่าเขาคุยสตรีมมิ่งอยู่นะได้ยินว่านะอย่าดาราผมว่านะอะไรเนี่ยพี่คาดหวังกับคอนสแตนตินไหมครับที่ว่าจะทำภาคต่อผมอยากดูแต่ผมเชื่อว่าไม่มีครับอ้าวเราไปว่ากันเรื่องของก็อดซิลล่ากับคองดีกว่าครับผมย้อนแบบนี้ก่อนนะครับก็อดซิลล่า vs คองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีกระแสอะไรนะครับเรียกว่าตั้งแต่เปิดโปรเจกต์มามีภาพหลุดนักแสดงอยู่ในกองอะไรมันไม่ได้เรียกความฮือฮาอะไรได้ครับคนก็อยากดูไม่อยากดูแหละแต่ว่ามันยังไม่ตื่นเต้นแต่ทันทีที่ตัวอย่างแรกถูกปล่อยออกมาเมื่อประมาณไม่ถึงเดือนนะไม่ถึงเดือนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เรายังไม่หยุดพูดถึงก็อดซิลล่ากับคิงคองกันเลยครับเพราะว่าตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยแหมมันช่างมันพยาค่าเหลือเกินน่าตื่นเต้นฮะแล้วก็เต็มไปด้วยประเด็นที่ได้พูดคุยกันนะครับโอ้โหคองทำไมเก่งขนาดนี้แล้วก็อดซิลล่าจะสู้ได้เหรอพอตัดมาตัวอย่างญี่ปุ่นเอาตายหากก็อดซิลล่าตบคิงคองคว่ำลงไปอีกมันก็น่าสนใจน่าดูนะครับแล้วก็หลายคนก็ต้องตั้งตารอมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ Godzilla vs Kong เนี่ยมันกลายเป็นหนังฟอร์มใหญ่อาจจะเป็นเรื่องแรกของปีนี้แล้วมั้งเพราะว่าโควิดมันเริ่มกลับมาปลายปี แล้วก็มกราคมกุมภาก็ดูหงอยๆหน่อยนะครับเดือนหน้ามั้งใช่ไหมก็อดซิลล่าคิดว่าจะเป็นเดือนหน้านะฮะก็จะเข้าฉายซึ่งถ้าได้เข้าฉายเนี่ยทุกคนจะต้องอยากดูมากครับเราก็เลยรู้สึกว่าก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองกลายเป็นโปรเจกต์สำคัญของโรงภาพยนตร์ในปีนี้เพราะน่าจะเป็นการแบบมันเป็นการปฐมมาเลิกโรงให้เรียกเอาว่าทำการดูหนังกลับมานะครับทุกคนก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากครับกับตัวอย่างของ Godzilla vs Kong ที่ปล่อยออกมา1ตัวแล้วก็มีเศษๆตามมาอีกสัก 2-3 ตัวได้นะครับแต่อีกหนึ่งสิ่งที่เกิดความตื่นเต้นขึ้นมากๆก็คือหลังจากตัวอย่าง Godzilla vs Kong โผล่ออกมาได้ไม่นานครับไม่นานที่ว่านี่ก็คือวัน2วันนั้นแหละครับ Guillermo del Toro ก็ออกมาทวีตข้อความครับบอกว่า I personally love seeing the Neo Sea Battle Building Demolition แล้วก็ไปลงท้ายด้วยการบอกว่า The Pacific Rim Universe Coexist is in the legendary Kaijuverse and perhaps one day they can rumble สักวันหนึ่งทั้ง Pacific Rim กับ Godzillaหวังว่าเราจะได้ฟัดกันนะก็กลายเป็นที่ตื่นเต้นฮะเพราะว่ากิเลโมเดโทโรคือผู้กำกับ Pacific Rim ก็กลายเป็นคำถามตามมาครับว่าเฮ้ยหรือ Pacific Rim กับ Godzilla ซึ่งอยู่ในค่ายเดียวกันที่อยู่กับ Legendary เหมือนกันเนี่ยจอยกันได้ไหมเพราะมันก็ดูจักรวาลก็ดูใกล้เคียงนะนอกจากกิเลโมเดโทโรยังมีผู้กำกับอีกคนหนึ่งครับสตีฟเดอร์ไนท์กันนะครับผู้กำกับ Pacific Rim Uprising ก็ออกมาเฮ้ยอันนี้ออกมาดูเหมือนกับว่าเฮ้ยจะเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่านี่กลายเป็นฮือฮานะครับแล้วสื่อต่างประเทศก็ลงกันแทบทุกสำนักกันนะครับเพราะแกมาตอบ Twitter เขียนว่าคือมีคนมาถามว่าสตีฟPacific Rim กับ Godzilla เนี่ยจะมีครอสโอเวอร์กันไหมตัวสตีเฟนเดนไนท์เองแกมาตอบว่าอันนี้เป็นแผนระยะยาวครับ Pacific Rim ภาคที่3เนี่ยตอนจบเนี่ยเราน่าจะจับ2จักรวาลนี้มาสมรสและภาระกันครับแต่งงานกันคนก็ตายหาแล้วผู้กำกับเป็นคนยืนยันว่าหลัง Pacific Rim 3จะมีการรวมจักรวาลสื่อฝรั่งลงข่าวนะครับลงข่าวหน้า1เลยล่ะครับดาวข่าวกันโอ้คือโครมมากอย่างที่เราได้รู้กันแล้วก็กลายเป็นความหวังว่าโอ้เดี๋ยวแสดงว่าจบ Pacific Rim 3เนี่ยเราจะได้เห็น Godzilla กับ Pacific Rim จักรวาลไคจู Pacific Rim กับจักรวาล Godzilla Monster World เนี่ยได้ปะทะกันเต็มๆหลังจากนั้นไม่นานครับพอมันกลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตแล้วคนแชร์เยอะๆเนี่ยตัวแกเองก็เลยรีบมาแก้ครับตัวแกเองก็เลยเอ้ยไม่ได้เว้ยมันจะปล่อยให้เข้าใจผิดกันไปทั้งโลกแบบนี้ไม่ได้แกเลยเข้ามาบอกว่าเอาให้ชัดๆนะครับผมจะบอกให้ชัดๆนะครับว่าแผนของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับไอ้ที่พูดไปเนี่ยมันก็เป็นแค่ไอเดียเท่านั้นครับเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดครับว่าไอ้ที่ทวิตไปตอนต้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการยืนยันจากการประชุมกันในที่ประชุมมันคือผมเขียนเองครับผมคิดไปเองครับว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงก็น่าจะเป็นจากภาคที่แล้วภาคที่3มั้งถ้าจบอ่ะเออแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นออกมาจากที่ประชุมอะไรความเป็นไปได้ของการรวมจักรวาลก็เลยฟีบลงไปอีกรอบหนึ่งครับแต่อย่างไรก็ตามความน่าสนใจของการรวมกันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าถ้ามันรวมกันแล้วมันสร้างมูลค่ามันทำให้คนกระแสมันแรงมากนะครับคือการที่สตีเฟนเดนไนท์ออกมาปล่อยข่าวเนี่ยมันน่าจะทำให้ Legendary เห็นโอกาสเขาเรียกว่าเห็นโอกาสทางการตลาดว่าเฮ้ยถ้ามันรวมกันได้จริงๆเนี่ยเราจะขายได้ดีมากเลยนะแล้วมันจะกลายเป็นแบบมันจะขึ้นไปอยู่ในศักดิ์ศรีแบบพวกหนัง Marvel อะไรนั้นอาจจะได้เลยนะแล้วสิทธิ์ที่โตขายมาก็จะหมดแล้วด้วยนะทำไมก็รีบทำนะซึ่งถ้าเราเอา Pacific Rim มาบวกกับจักรวาลพวก Godzilla แล้วเราบิ้วให้ Pacific Rim มันใหญ่ไปกว่านั้นได้ Pacific Rim ซึ่งเป็นสิ่งที่ Legendary สร้างขึ้นมาเองกับมือเนี่ยเป็นสินทรัพย์ส่วนตัวไม่ได้ไปซื้อลิขสิทธิ์ใครมาเนี่ยมันก็น่าจะมีมูลค่าทางการตลาดมากขึ้นนะฉะนั้นการกระแสจากข่าวที่เกิดขึ้นมันก็น่าจะไปกระตุกสตูดิโอแล้วครับว่าเฮ้ยทำเถอะถ้าทำก็น่าจะดีนะ แต่ผมลองมาเทียบดูครับว่าความเป็นไปได้กับความเป็นเหตุเป็นผลมันจะสอดคล้องกันไหมอ่ะถ้าสองจักรวาลนี้รวมกันคือถ้าพูดถึงเรื่องไซส์ก่อนเนี่ยมันสู้กันได้อยู่แล้วฮะมันอยู่แล้วกับการที่เราจะเห็นหุ่นแยงเกอร์หรือกระทั่งตัวไคจูที่อยู่ในแปซิฟิกริมเนี่ยมาฟัดกับพวกก็อดซิลล่าคิงคองอะไรพวกนี้เพราะดูจากขนาดมันไม่ต่างกันครับมันอยู่ในสเกลที่ไม่ผิดไม่เพี้ยนกันถ้าดูก็อดซิลล่าเวอร์ชั่นที่เขาทำกันอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยไอ้ที่จะเป็นก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองเนี่ยมันไซส์นี้ครับมันเท่ากับเมกะไคจูเมกะไคจูคือตัวไหนเมกะไคจูคือไอ้ไคจูที่รวมร่างกันใน Pacific Rim Uprising นะครับที่อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วมันรวมกันหลายๆตัวแล้วมันกลายเป็นตัวที่ใหญ่มากๆอ่ะใหญ่กว่าไคจูระดับ5ใหญ่แบบสูงท่วมหัวไอ้พวกหุ่นแยงเกอร์ครับซึ่งถ้าดูแต่ขนาดอย่างเดียวเนี่ยเขาบอกเป็นไปได้เพราะว่าก็อดซิลล่าก็คือเมกะไคจูตัวนึงไงเหมือนแบบไคจูคัตเตอร์กอรี่5ตัวนึงอ่ะตัวใหญ่ยักษ์อ่ะไซส์ไม่ได้ต่างกันเลยดูแล้วสามารถเขาสามารถฟัดเหวี่ยงกันได้โดยที่ไม่ต้องเดี๋ยวยืดเดี๋ยวหดแบบเอ๊ะอยู่ในก็อดซิลล่ามึงใหญ่มากเลยทำไมพอมารวมจักรวาลกับไปไอ้แปซิฟิกริมทำไมมึงหดลงวะไม่มีไม่จำเป็นต้องยืดหดแบบปักษาวายุแบบนั้นเลยฮะ แต่ทุกอย่างอยู่ในสเกลที่ถูกต้องอยู่แล้วฉะนั้นความเป็นไปได้ในเรื่องขนาดของไคจูเนี่ยเป็นไปได้สูงมากยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูเหตุและผลการโผล่มาของตัวไคจูใน Pacific Rim Pacific Rim เล่าเอาไว้ชัดเจนครับว่าไคจูโผล่มาจากบริดจ์ที่เชื่อมต่อโลกมนุษย์กับโลกอะไรสักอย่างที่มีตัวเหมือนมนุษย์ต่างดาวสร้างไอ้ตัวพวกไคจูเนี่ยแล้วก็ส่งขึ้นมาก่อกวนผิวโลกโดยรอยแยกที่เป็นทางออกของบริดจ์ที่ว่าเนี่ยมันอยู่ใต้พื้นมหาสมุทรถูกไหมฮะไอ้มนุษย์ต่างดาวที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพวก precursorพรีคิวเซอร์ก็คือไอ้พวกทำไคจูออกมานั่นแหละครับแล้วก็ส่งผ่านบริดจ์มาที่ภาคหนึ่งมันลงไปแล้วระเบิดกันนั่นแหละดังนั้นไคจูทั้งหมดในแปซิฟิกริมก็คือโผล่มาจากบริดจ์ที่อยู่ใต้พื้นมหาสมุทรซึ่งเป็นตรรกะเดียวกันกับข้อเท็จจริงที่เราได้รับรู้จากคองสกอร์ไอแลนด์ว่าสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งของคองสกอร์ไอแลนด์ที่เรียกว่าสกอร์ครอลเลอร์อันนี้ไอ้หนวดมันตั้งชื่อเองนะฮะมันก็โผล่มาจากใต้ดินเหมือนกันครับมันก็เป็นตัวละครที่เขาพูดชัดเจนเลยว่ามันอยู่ที่สกอร์ไอแลนด์นี่แหละแล้วมันโผล่มาจากใต้ดินขึ้นมาของก็เลยต้องคอยเฝ้าไว้ไงจุดนี้เนี่ยมันดูเชื่อมโยงกันครับว่าเฮ้ยจุดกำเนิดของสัตว์ประหลาดมีความคล้ายคลึงกันมากเลยออกมาจากจุดไหนสักจุดที่อยู่ใต้แกนโลกก็อดซิลล่าเองก็ฝังตัวเองอยู่ใต้พื้นดินเหมือนกันฉะนั้นถ้าเป็นข้อนี้เฮ้ยมันก็ดูมีความเป็นไปได้นะสัตว์ประหลาดโผล่มาจากแกนโลกพื้นผิวใต้โลกสอดคล้องแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดเนี่ยอันหนึ่งของการรวมจักรวาลระหว่าง Monsterverse กับ Pacific Rimคือเรื่องไทม์ไลน์ครับอย่างที่เรารู้ครับว่าทั้ง Monsterverse แล้วก็ Pacific Rim เนี่ยนอกจากเรื่องราวอันเร้าใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็อลังการเนี่ยหนังทั้งสองเรื่องมีการปูเขาเรียกว่าปูประวัติศาสตร์เอาไว้เยอะมากเหมือนที่เราเคยทำไทม์ไลน์ของจักรวาล Monsterverse นะครับคือมันเยอะไปหมดเลยมีการวางปีนั้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมจะไล่ไทม์ไลน์เล็กๆน้อยๆของMonsterverse นะครับ Monsterverse เนี่ยบอกว่าเกิดเหตุการณ์ USS Lawston ไอ้ที่เจอเรือแล้วโดนเขี้ยวประหลาดโจมตีแล้วเหลือไอ้จอห์นกู๊ดแมนคนเดียวนั่นแหละครับปี1943โมนาคเองก่อตั้งปี1946การต่อสู้กันของไคจูครั้งแรกก็คือก็อดซิลล่าสู้กับชิโนมูระเนี่ยปี1946ถึงปี1950 ก่อนที่จะรับรู้เรื่องการมีอยู่ของก็อดซิลล่าจริงๆเนี่ยในปี2014ฉะนั้นประวัติของก็อดซิลล่าประมาณนี้ซึ่งถ้าเอาไปเทียบกับไทม์ไลน์ของ Pacific Rim เนี่ยมันค่อนข้างขัดแย้งครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นครับเรื่องของสัตว์ยักษ์ในเรื่องก็อดซิลล่าถูกรัฐบาลแล้วก็โมนาคปิดเป็นความลับมาโดยตลอดจะรู้ก็เป็นตะกอนแบบเอ๊ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแผ่นดินไหวนี่มันคืออะไรกันแน่ทำไมมีซากวัตถุโบราณเป็นแบบนี้โลกไม่ได้รับรู้การมีอยู่ของไอ้พวกสัตว์ยักษ์เหล่านี้ครับจนกระทั่งปี2014ที่ก็อดซิลล่ากับมูโตฟัดกันจนบ้านเมืองถล่มทลายที่เราได้ดูเนี่ยก็อดซิลล่าภาคแรกนั่นแหละในขณะที่ประวัติศาสตร์ของ Pacific Rim เนี่ยวางเอาไว้ชัดเจนครับว่า First Attack KD วันแรกที่คำว่าไคจูถูกบัญญัติขึ้นมาเนี่ยมันคือวันที่10สิงหาคมปี2013ครับจริงๆก็ใกล้มากนะจริงๆก็ใกล้มากแต่มันไม่ตรงกันพอดี KD เนี่ยบอกว่า2013สิงหาคม2013ไคจูตัวแรกถล่มโลกแล้วก็มีคนตายไปเป็นหมื่นเลยหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ไคจูโผล่ขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกแล้วก็เกิดแยงเกอร์โปรแกรมขึ้นปีที่พี่น้องแบ็กเก็ตตายเนี่ยคือปี2017นะครับไทม์ไลน์มันเหลื่อมๆกันแบบนี้ครับในเมื่อไทม์ไลน์มันเหลื่อมๆกันแบบนี้เนี่ยถ้าจะมารวมกันมันก็ต้องลืมอันใดอันหนึ่งไปก่อนมันผูกไม่ได้เลยฮะอย่างนี้มันจะผูกยากมากเลยโดยเฉพาะการที่ Pacific Rim เล่นใหญ่เอาไว้อะว่าYanger Project คือโปรเจกต์ที่คนทั้งโลกรับรู้ Yanger เป็นเหมือนร็อกสตาร์มันพอเรื่องข้อเท็จจริงอันนี้มันไม่สัมพันธ์กันเนี่ยก็อดซิลล่ามันไม่ได้เล่าแต่เรื่องในอดีตนะครับก็อดซิลล่าก็เล่าในเรื่องปัจจุบันเหมือนกันฉะนั้นตรงเนี้ยความสัมพันธ์ตรงเนี้ยหน่วยงานของทั้งสองคือโลกทั้งสองใบมันมีความต่างกันมากจนเกินไปนะครับดังนั้นถ้าจะดันคือถ้าจะดันแบบหนังบีเนี่ยดันได้ยังไงก็ดันได้ฮะเลอะเทอะกูก็ใส่เข้าไปอ่ะแต่ถ้าจะเอาให้สมเหตุสมผลน่ะมันใส่ยากมากครับแล้ววันนั้นคือทั้งสองเรื่องมีไทม์ไลน์เยอะแล้วชัดเจนมากนะครับเขาเรียกว่าไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์อ่ะแล้วจักรวาลมอนสเตอร์เวิร์สอ่ะไม่มีด็อกเตอร์สเตรนจ์ไม่มีด็อกเตอร์สเตรนจ์ที่จะบอกว่าอ๋อYanger ก็มาจากอีกยูนิเวิร์สไงไม่มีฮะมันไม่มีแบบนั้นให้ใช้มันต้องอยู่ในโลกใบเดียวกันน่ะเออมันจะใช้มันจะทำงานกันมันต้องลบประวัติศาสตร์ของใครคนใดคนหนึ่งออกครับซึ่งจะบอกว่าเอ้ยงั้นก็ลบของ Pacific Rim ละกันมันเป็น New History อ่ะมันไม่ใช่โอ้แต่ของ Pacific Rim ก็วางไว้เก๋มากนะการที่บอกว่า Yanger เป็นเหมือนร็อกสตาร์ทุกคนเชิดชูแล้ววันหนึ่งก็โอ้โหสามารถต่อสู้เรื่องไคจูกลายเป็นเรื่องตลกไปเลยเพราะว่ายังเกอร์สู้ได้เยอะมากแล้วไหนจะเหตุการณ์ในอัพไรซิ่งอีกแบบเนี้ยมันก็ไม่สอดคล้องคือถ้ามันอยู่ในจักรวาลเดียวกันคนจะตั้งคำถามทันทีครับว่าแล้วปี2014อ่ะแม่งฟัดกันแทบตายยังเกอร์หายไปไหนหมดวะมันก็ตอน King of the Monster เนี่ยมันออกมาทั้งมังกรไอ้พวกยังเกอร์โปรเจกต์มันไม่มีเหรอหุ่นมันพังแล้วไงมันไม่ออกมากันสักตัวมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ฮะจากมันจะแล้วคนดูอะว่าก็ว่านะไม่ใช่แค่อันนี้นะครับทั้ง Star Wars ทั้ง Avenger ทุกคนคลั่งไคล้ในรายละเอียดที่สอดคล้องกันครับทุกคนแบบต้องการตรรกะที่มีเหตุผลและสอดคล้องสอดรับกันเป็นอย่างมากอะไรต่อมีอะไรก็ไม่ได้เลยเราจะมาบอกว่าPacific Rim มันไม่มีนะฮะบอกว่าอ๋อมันไม่รู้หรอกเพราะมันโดนดีดนิ้วแล้วมันหายไป5ปีอย่างเงี้ยมันอ้างด้วยเหตุผลเหล่านี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยด้วยข้อเท็จจริงพวกนี้เนี่ยผมว่าคนเขียนบทปวดหัวไปลำบากนอกจากไม่ได้ cross over กันด้วยการบอกว่าทั้งสองเรื่องอยู่ในจักรวาลเดียวกันแต่แค่นิมนต์ตัวละครของฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเช่นอยู่ๆก็อดซิลล่าก็นิมนต์โปรเจกต์แยงเกอร์มาปรากฏตัวในนั้น แล้วก็เซตจักรวาลใหม่ของมันว่าเป็นจักรวาลของแยงเกอร์ที่อยู่ในก็อดซิลล่าเวิร์สทำไปหรือในฝั่งของ Pacific Rim เราก็เชิญก็อดซิลล่ามาโผล่สักช็อตนึงละกันบอกว่าแต่ไม่เกี่ยวกับอันนู้นนะอันนี้เป็นไทม์ไลน์ของเราต่างหากทำเหมือน DC อาจจะฉลาดกว่าอาจจะไปได้ง่ายกว่าแต่ว่าคือถ้าคิดให้สอดคล้องกันได้ทั้งสองจักรวาลแล้วมันรวมกันได้จริงเนี่ยอันนี้จะดีจะประเสริฐฮะแต่ว่าผมว่ายากเกินไปแล้วน่าจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับอันนี้คือเรื่องราวและความเป็นไปได้ของจักรวาลสัตว์ประหลาดนะครับ Monsterverse กับ Pacific Rim ว่ามันด้วยขนาดด้วยไซส์เนี่ยมันสมเหตุสมผลที่จะมาเจอกันแต่ด้วยเหตุผลในหนังเนี่ยประวัติศาสตร์ที่อยู่ในหนังเนี่ยยากต้องเรียกว่ายากหรือเกินครับที่จะถูกยัดเข้ามาให้หนังทั้ง2ชุดหลอมรวมกลายมาเป็นเรื่องเดียวกันได้ครับเอาผมไปดูตัวอย่าง Godzilla vs Kong ไอตัวที่มันออกมาสั้นๆนั้นนิดนึงก็แล้วกันนะครับอันนี้น่าสนใจดีผมชอบรูปนี้ไอ้คองหงายท้องเป็นตัวอย่างสั้นนะครับออกมาทางโซเชียลมีเดียนะฮะพวก Twitter อะไรพวกนี้แหละครับคืออันเนี้ยถกเถียงกันมานานแล้วก็แฟน Godzilla เขาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากว่าโอ้โหเรื่องนี้มันกลับไปกลับมาครับตอนยังไม่เกิดภาพอะไรขึ้นมาเลยเราบอกว่าโอ้ยก็อดโคตรเสียเปรียบเลยไอ้ก็อดโคตรได้เปรียบเลยคิงคองเสียเปรียบคิงคองแม่งเจ็บมือแค่โดนหนามตำมันก็ไปนั่งร้องไห้ริมบึงกินปลาหมึกแล้วไอ้ก็อดซิลล่ายิงอะตอมิกเบรเธอร์อีกคองจะไปเอาอะไรสู้พอตัวอย่างออกมาอุ้ยตายแล้วอเมริกาขี้โกงเข้าข้างคิงคองดูสิกระทืบก็อดซิลล่าซะไม่มีชิ้นดีดูมันได้เปรียบมากเอาตอนท้ายแม่งเอาขวานอะไรมาไม่รู้อีกแล้วก็ไม่กลัวอะตอมิกเบรสดูเหมือนว่าคองจะได้เปรียบพอมาเล่นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยตัวอย่างญี่ปุ่นก็เผื่อเอาใจคนญี่ปุ่นแดนอาทิตย์อุทัยเราเป็นฝั่งก็อดซิลล่าก็ถ่ายฉายให้ดูภาพตอนก็อดซิลล่าตบคิงคองกับคิงคองก็หงายท้องแต่ตัวอย่างล่าสุดจริงๆที่ปล่อยออกมาทาง Twitter หรือ Instagram เนี่ยผมว่าครั้งนี้เป็นการยืนยันครับว่าศึกครั้งนี้มวยรองคือคองครับไม่ใช่ก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าอาจจะดูเพี้ยนและไม่อยู่กับร่องกับรอยแต่ในตัวอย่างสั้นๆอันเนี้ยมีคลิปเร็วๆที่ตัดไปตัดมาเราเห็นเลยครับว่าคองโดนซัดแล้วไม่ใช่ล้มหงายท้องอย่างเดียวนะครับแม่งหลับไปเลยครับสลบไปเลยนะครับสลบไปเลยยิ่งไปกว่านั้นฉากเรือฉากนี้เนี่ยไม่รู้มันต่อยกันยังไงกันล่ะครับแต่ลงเอยด้วยการโดนกดน้ำครับเออนั้นชัดเจนนะครับว่าไอ้คองงานนี้ไอ้คองเสียเปรียบงานนี้ไอ้คองเป็นมวยรองเห็นแต่ในทางกลับกันการฉายให้เราเห็นชัดเจนว่าใครเป็นมวยรองเนี่ยผมว่าครึ่งหนึ่งมันเป็นการบอกกับเรานะครับว่าใครจะชนะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ในมวยสากลนะฮะไม่ใช่ในกีฬาจริงๆนะครับถ้าเราดูกันในหนังเนี่ยตัวที่ดูเก่งกว่ามากๆเนี่ยมักจะแพ้นะครับอันนี้เราพูดกันในพื้นฐานตามผู้กำกับบอกนะครับว่ามันจะต้องจบด้วยการที่มีใครแพ้ชนะนะมีผลไม่มีเสมอนะถ้ามันออกลูกเนี่ยผมว่าสุดท้ายคงก็ชนะอยู่ดีครับคุณอย่าลืมภาพนี้ครับผมพยายามไปหยุดภาพดูแล้วนะครับว่าขวานสุดท้ายอ่ะมันจามลงไปตรงไหนมันไม่เห็นเนี่ยมันจ้ามากเลยครับพยายามเร่งพยายามปรับแสงปรับคอนทราสต์เต็มที่แล้วมันไม่เห็นนะฮะเอารอดูแล้วกันก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองสำหรับผมนะแบล็กวิโดว์จะเลื่อนไปไหนก็เลื่อนไปเถอะอันนี้อย่าเลื่อนนะไม่ไหวละอยากดูมากเลยก็อดซิลล่าเวอร์ซัสของครับไม่ซื้อนะมีอยู่ๆมีคิงกินรถมีเมกะก็อดซิลล่าโผล่มาแล้วเอามาร่วมมือกันกำจัดไอ้ปีศาจตัวใหม่นี่ดีกว่าผมไม่ซื้อนะครับอันเนี้ยถ้าอันนี้มาผมจะให้หนัง2แต้ม ไม่เอาดิมันรู้ผลรู้แพ้รู้ชนะกันไปนะขอแบบนั้นดีกว่านะฮะเอารอดูครับตื่นเต้นมากๆนะครับหนังเข้าฉายเมื่อไหร่นะ25มีนาคมนะครับถ้าจากวันนี้ไปก็รออีกประมาณเดือนนิดๆเดือนกับอีก1สัปดาห์นะครับสำหรับ Godzilla vs Kong ครับไปดูข่าวความคืบหน้าหนังใหม่ๆกันบ้างนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับสั้นๆนะฮะอันแรกครับทอมฮอลแลนด์ครับออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องหนังเรื่องใหม่ของแกครับ Uncharted ที่มันเป็นเกมนั่นแหละคือสำหรับคอเกมไม่ต้องอธิบายอะไรมากเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะได้ดูหนังเรื่องอะไรที่เขาเล่นเป็นนาธานเดรกอะเนาะทอมฮอลแลนด์อธิบายครับว่าผมคิดว่าทางที่ง่ายที่สุดที่จะสามารถอธิบายอันชานเต็ดได้ก็คือถ้าอินเดียนาโจนส์กับเจมส์บอนด์มีลูกด้วยกันก็คงจะออกมาเป็นนาธานเดรกนี่แหละครับนี่เป็นสิ่งที่ผมเอาไว้คอยอธิบายหนังเรื่องนี้ครับคือเห็นภาพที่ไม่ดีเลยเป็นหนังอินเดียนาโจนผสมเจมส์บอนด์นะครับรอดูครับว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเอาต่อไปครับโปรเจกต์ Star Wars ครับตอนนี้เรารับรู้ว่ามีโปรเจกต์ Star Wars นอกจากซีรีส์ที่มีทั้ง Kenno and Obi-Wan มีทั้ง Mandalorian ที่จะทำต่อหนังมี Rogue Squadron ที่ Patty Jenkins ทำอยู่มันดูเหมือนว่าโปรเจกต์ Star Wars ก่อนหน้านี้จำได้ไหมฮะไตรภาค Star Wars ชุดใหม่ของแรนจอนสันเหมือนจะไม่ได้ทำแล้วหรือเปล่าแต่ว่ามีการออกมาบอกครับว่ายังมีการดำเนินโปรเจกต์ต่อไปนะครับแต่ว่าจะออกมาเมื่อไหร่หรือว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเนี่ยรอดูในอนาคตก็แล้วกันนะครับอ่ะต่อครับหนังเกาหลีครับบงจุนโฮเป็นที่นิยมมากๆได้ออสการ์นะครับสำหรับ Parasite กันนะครับมีข่าวมาตัวบองจุนโฮให้สัมภาษณ์ในรายการพอดแคสต์ Director Cut นะครับว่าแกทำบทภาพยนตร์2เรื่องที่เป็นหนังซึ่งเกี่ยวข้องกับ Parasite เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วบองจุนโฮบอกว่าจะเป็นหนังที่มีฉากหลังอยู่ที่กรุงโซลครับแล้วก็ตัวหนังเนี่ยจะผสมระหว่างสยองขวัญแล้วก็แอคชั่นนะฮะมันจะเอาอะไรมาจาก Parasite แล้วก็มันจะยังเด็ดเหมือนเดิมหรือไม่แต่ผมเชื่อมือพี่บองจุนโฮนะว่ามันจะต้องออกมาเด็ดแน่นอนนะครับเอารอดูก็แล้วกันนะตามมาด้วยแอนแมนครับแอนแมนวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเพเทิร์นรีดโพสต์ภาพนี้พร้อมกับควอนตัมแมนเนียไม่ได้มีอะไรมากมายครับแอนแมนกับวาเลนไทน์แล้วเราเห็นควอนตัมมิติควอนตัมอยู่ด้านหลังนิดหน่อยครับตัวอย่างมาแล้วนะครับครูเอล่านะครับเอ็มม่าสโตนรับบทเป็นนางร้ายครูเอล่าอีนี่เลวมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยใน101 Dalmatian เนี่ยลูกหมาออกมา101ตัวมันจะเอาไปทำเสื้อหนังทั้งหมดนะครับอะไรทำให้อีเลวได้ขนาดนั้นนะครับโอ้โหทำไมมันใจร้ายอย่างเงี้ยครูเอล่าเป็นหนังภาคต้นนะครับต้นกำเนิดของนางมารร้ายครูเอล่าตัวละครตัวนี้นอกจากอยู่ใน101 Dalmatian ตอนที่เป็นไลฟ์แอคชั่นรู้สึกว่าจะเป็นเกรนโคลสแสดงนะรู้สึกว่าจะเป็นเกรนโคลสแสดงแล้วก็โอเกรนโคลสแสดงเหมือนถอดมาจากการ์ตูนนะครับเหมือนเป๊ะเลยแต่ว่าคราวนี้จะมีการตีความอะไรใหม่เนี่ยเดี๋ยวตัวอย่างเรารอไปพูดกันเต็มๆใน Major Trailer Talk ก็แล้วกันนะครับทอร์และเป็นธันเดอร์ครับเราเห็นภาพออกมานิดนึงละตอนนั้นมีภาพทอร์มีภาพ Star Lord มีภาพเนบิวล่าวาคิลี่มาแล้วครับแต่ไม่ใช่ภาพนี้นะครับนี่ภาพเก่าอันนี้ครับเทสซาทอมสันโพสต์ภาพส่วนตัวนะฮะเป็นกุอี้นั่งแล้วบอกว่าวาคิลี่ชีสแบกกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งโปรเจกต์ครับที่ทุกคนบอกว่าทำอยู่ไหมเนี่ยไม่ทำหรอมั้งเงียบเหลือเกิน ไม่เห็นมีความคืบหน้าเลยมองไม่ทันครับมันเร็ว เป็น The Flash นะครับThe Flash ยังคงทำเนินงานทำต่อไปนะครับโดยตัวโปรดิวเซอร์ครับบาร์บารามุชิเอตินะครับภรรยาของคุณผู้กำกับนั่นแหละครับเธอมาโพสต์ภาพหน้าสตูดิโอนี่แหละบอกว่าใครถ่ายไม่รู้นะมีไอโฟนสะท้อนตรงนี้ด้วยเห็นไหมเนี่ยมันถ่ายมาจากในห้องแล้วบอกว่าเขากำลังทำงานกันอยู่ในนี้นะฮะ The Flash ภาคใหม่นะครับหนังเดี่ยวนะฮะ อ่ะอีกหนึ่งรูปครับมาจากกองถ่ายอวตารนะครับอวตาร2ไม่มีอะไรฮะจอห์นฟาฟโรมาเยือนนี่จอห์นฟาฟโรอยู่นี่ฮะไม่รู้มาศึกษาอะไรกันนะฮะมาเยือนกองถ่ายอวตาร2ก็ผมไม่บอกแล้วนะฮะมันจะฉายเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นนะฮะมันเลื่อนเยอะฮะอวตารเนี่ยนะครับเอ้าเรามาดูหนังที่จะเข้าฉายสัปดาห์นี้กันบ้างดีกว่านะครับเริ่มมีโปรแกรมหนังใหม่ๆที่น่าสนใจมาละเอามาไล่เรียงดูกันหน่อยแล้วกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกคืออุโมงค์ผีครับโอทาคาชิชิมิสึมาอีกแล้วถ่ายทำในสถานที่จริงด้วยไม่ไหวมั้ยไอ้น่ากลัวไอ้ชิมิสึนี่ทำหนังน่ากลัวด้วยอุโมงค์ผีนะฮะหนังญี่ปุ่นนะใครชอบแนวนี้ก็เรียนเชิญนะครับตามมาด้วย breaking news in yuba หลัวหายอย่าเผือกหาโอ้โหชื่อไทยมงคลแน่นอนแม่บ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งครับเจอว่าไอ้บ้านถูกรื้อใครรื้อเนี่ยแล้วผัวหายไปไหนไม่รู้ครับน้องสาวต่างแม่ที่เป็นนักข่าวเนี่ยก็เลยพาไปออกรายการข่าวว่าเออเนี่ยคนเนี่ยสามีหายไปไหนว่าจะไปช่วยกันแบบประกาศนะฮะผัวจะได้กลับมาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้รู้กันแต่ว่าตายเหมือนชื่อไทยว่าฮะจะไปทำอย่าไปกระโตกกระตากก็ความวุ่นวายมันจะตามมานะครับอีกเรื่องครับอีกเรื่องหนังญี่ปุ่นใช่ไหม The Cornered Mouse Dream of Cheese ให้รักฉันอยู่ในมุมหัวใจเธอเป็นดัดแปลงจากการ์ตูนนะครับเป็นผู้ชายใช่ไหมนักหนุ่มรุ่นน้องแล้วก็เจอกับรุ่นพี่ตั้งแต่สมัยเรียนก็จริงๆฝั่งรุ่นพี่นี่มีแฟนผู้หญิงอยู่ก็ลงเอยกันนะฮะผู้กำกับ Crying Out Love in the Center of the World ไอ้นี่ตั้งชื่อหนังสั้นๆเป็นไหมเนี่ย สุดท้ายครับแก๊งม่วนป่วนโตเกียวDetective Chinatown เนี่ยจริงมันเป็นหนังคนละชุดกับไอ้ Lost in Thailand อะไรพวกนั้นนะฮะจะบอกไว้ก่อนนะฮะมันคนละเจ้ากันนะฮะเพียงแค่มันมีไอ้หวังเป่าเฉียงคนเหมือนกันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะสับสนกันอันนั้นมันใช้ว่ามันดันแปลชื่อไทยเหมือนกันนะมันดันแก๊งม่วนป่วนไทยแลนด์อะไรอย่างนั้นน่ะแต่มันคนละเรื่องกันนะครับบอกไว้ก่อนนะDetective Chinatown เนี่ยมันเป็นแบบนักสืบฮะเกิดคดีแล้วก็มีการสืบกันอะไรอย่างเงี้ยโดยที่จะใช้ฉากหลังเป็นChinatownเป็นหลักครับภาคแรกก็ใช้ฉากหลังเป็นChinatownบ้านเราครับนั่นก็คือเยาวราชนั่นเองแต่ภาคนี้เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โตเกียวครับสองนักสืบลุงหลานถังเหรินนั่นคือหวังเป่าเฉียนนะครับแล้วก็ฉินเฟิงนะครับหลิวหานหลานนะครับให้รับเชิญมาทำคดีกับคลี่คลายร่วมกับจ่าพนมนะครับมีจ่าพนมมาเป็นตัวละครใหม่นะครับใครชอบหนังชุดดีเทคทีฟชินทาวก็ไปดูกันสัปดาห์นี้นะครับจบสักทีวันนี้16:17แล้วครับ2-3 นาทีมาดูคอมเมนต์หน่อยมีภาคหนึ่งมาสืบในกรุงเทพใช่ฮะใช่ภาคแรกเลยครับภาคแรกเลยมันคงตามกระแสไอ้ Lost in Thailand มาแหละครับจริงก็น่าสนใจนะว่าเฮ้ยคนจีนเขาติดใจเลย Lost in Thailand หนาว่าแห่กันมาเมืองไทยเยอะมากเลยอะรอดู Willy in Wonderland เอาพูดถึง Godzilla ไปหรือยังต้องถามว่าเอ้ามึงไปอยู่ไหนมาเนี่ยพูดไปนานมากนะพูดเยอะด้วยทันสดครั้งแรกครับพี่จาแต่งเป็นมารุโกะพี่คิดว่าสวยไหมครับผมถามมาได้ Q&A คุณคิดยังไงกับหนังชินอุลตร้าแมน2021ครับตกใจฮะตกใจว่ามันไม่มีไอ้ทามเมอร์ที่อกอะฮะแล้วตัวมันรีบๆเป็นแบนไงไม่รู้ผอมๆอ่ะแปลกใจอยู่ผมคิดว่าตอนจบก็อดซิลล่าเดอะร็อกจะมาช่วยคองสู้กับก็อดซิลล่าเพื่อปกป้องเมืองครับเดอะร็อกนั้นมันอยู่ในรามเพจครับรามเพจจูราสสิกเวิลด์มีข่าวถึงตอนไหนไหมครับไม่มีนะก็มีภาพออกมาเรื่อยๆนะครับหนังเรื่องสไปรัลนี่เงียบไปเลยฉายวันไหนรอวันฉายใหม่อยู่ฮะมันเลื่อนๆอยู่Spiral ไอ้หนังซอใช่มั้ยซีรีส์ Last of Us เหรอพี่จีนก็เขาได้นักแสดงแล้วเนี่ย น้องเกมออฟโธรนอ่ะน้องเกมออฟโธรนอ่ะแล้วก็ผู้ชายเปโดรปาสคาลยังไม่พูดถึงตัวอย่างครูเอล่ามันดูไม่ทันนะมันเพิ่งมาเมื่อกี้จังเกิลครูซเลื่อนฉายไปไหนแล้วครับไม่รู้เหมือนกันฮะเดี๋ยวเช็คให้แล้วกันนะกรกฎาปีนี้นะครับกรกฎาปีนี้พี่จีนตัวอย่าง Justice League หน่อยเอาใช่ไหมฮะเอาจะได้เขียนต่อฮะเขียนไปแล้วล่ะเขียนไปหน่อยนึงละได้เดี๋ยวไปทำต่อ Transformer 7 Rise of the Unicorn มีไหมครับ Godzilla ยิ้มรังแสงแปลกๆพี่ได้ดูบ่มีวันจากหรือยังไม่ได้ดูนะครับผมเข้าคลับเฮาส์ไม่ได้สักทีเฮ้อไม่มีอินไวท์มั้งใช่ไหมใจเย็นนะใจเย็นเดี๋ยวก็ลืมไปเงี้ยเอาเท่านี้แล้วกันนะครับขณะนี้เวลา4:20 PMนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมากๆนะครับเราอยู่กันมา1 ชั่วโมง 19 นาที 20 นาทีพอดีแหละนะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาพูดคุยกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะแล้วก็กดติดตามเอาไว้นะครับสำหรับ YouTube Channel Major Group นะครับแล้วก็วันศุกร์อย่าลืม View Feather Radio นะเรามาพูดคุยกันนะครับใน Clubhouse ก็รอดูความเคลื่อนไหวใน Facebook ครับเดี๋ยวจะแจ้งที่นั่นเป็นหลักนะครับทั้ง Facebook View Feather แล้วก็ Facebookmajor group นะครับถ้ามีการเปิดห้องวันไหนก็ติดตามแล้วกันง่ายกว่านั้นอาจจะไปกด follow ทั้ง major ทั้งผมเอาไว้ก็ได้ครับของผมก็ gene viewfinder ง่ายๆ gene แล้วก็ wag viewfinder ง่ายๆฮะจะได้คุยกันผมรอพี่ไป cross กับ just do it อยู่นะครับดูใน clubhouse นะฮะดูในห้องหนังอะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เจอกันฮะเจอกันทุกวันนะครับตอนเนี้ยเริ่มจะผมเจอแชมป์มากกว่าผมไม่ค่อยเจอเจอรี่เจอรี่อยู่ในห้องหัวรุนแรงเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ก็เวลาเห็นมันฟีดมาบนหน้าเนี่ยว่าเออห้องโอ้โหชื่อห้องโคตรแรงเลยเว้ยเจอรี่ HT อย่าไปฟ้องมันนะอย่าไปฟ้องมันนะเดี๋ยวมันจะหาว่าพี่จีนอย่างนั้นอย่างนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับเมเจอร์มูฟท็อกในสัปดาห์นี้นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่อยู่ด้วยกันแบบนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ